Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Počet prípadov čierneho kašľa v Česku pribúda po tisícoch, hlásia tam najväčšiu epidémiu za posledných 60 rokov. Lekári u nás zase hovoria o nedostatku vakcín a ako sa vlastne ochorenie prejavuje, to je otázka na pediatričku a detskú pneumologičku Martinu Miškovskú. Vítajte v relácii Doslova.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem, že ste prišli. Tak za 1. aprílový týždeň, ja som to už v tom úvode spomenula, v Česku pribudlo skoro 1500 prípadov čierneho kašľa. To je naozaj masívne číslo, aj keď to porovnáme napríklad so Slovenskom. Vás ako odborníčku znepokojuje, keď vidíte, že v susednej krajine, ktorá je nám tak blízko a ľudia cestujú vlastne medzi Českom a Slovenskom pomerne pravidelne, hlásia takýto veľký náraz prípadov?
Určite čierny kašel je veľmi závažné ochorenie a hranice sú veľmi krehké. Ľudia cestujú, vírusy nepoznajú takisto hranice, oni v podstate vírusy a baktérie sa šíria vzduchom, šíria sa kvapočkovou infekciou, takže ktokoľvek to môže priniesť ku nám. A je otázka času, kedy sa to ochorenie začne prejavovať aj v tých okolitých krajinách a my ako najbližší susedia určite musíme byť v strehu.
Chápem, čo hovoríte. Ono v podstate aj na Slovensku je vyšší náraz prípadov, keď porovnáme ostatné roky, tak v stovkách sa to hlásilo za celý rok. Teraz boli len za prvé 2-3 mesiace stovky prípadov na Slovensku. Prečo vlastne vidíme nárast týchto prípadov?
Je to dané tým, že klesá nám preočkovanosť populácie. V podstate každá vakcína chráni proti určitému ochoreniu vždy iba do určitej miery. Nie je tam 100% ochrana. Chráni vás predovšetkým proti ťažkým formám ochorenia, ale nie proti tomu, že ochorenie nedostanete vôbec. A tá ochrana vo všeobecnosti sa udáva, že musí byť preočkovanosť populácie okolo 95%. Ako náhle klesne táto preočkovanosť, tak začne ochorenie stúpať. Ak sa privlečie z nejakého iného regiónu, tak prirodzene sa začne objavovať aj v našej populácii.
Takže to je to, čo sa stalo aj na Slovensku, aj v Česku, že proste sme málo zaočkovaní?
A predpokladáme, že áno.
My vlastne máme nejaké detailné informácie o situácii. Mňa vlastne zaujíma, či vy ako lekári máte povinnosť, keď teda detekujete nejakého pacienta, že má čierny kašel, niekomu to hlásiť. Alebo napríklad, keď zistíte, že viacerí vaši pacienti nie sú zaočkovaní, takže či toto máte povinnosť hlásiť úradom?
Pertussis alebo čierny kašel je infekčné ochorenie a každé infekčné ochorenie podlieha hláseniu. Takže vlastne každý lekár, ktorý zachytí takéto infekčné ochorenie, je povinný nahlásiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
Takže tie čísla máme pomerne presné.
Mali by byť pomerne presné, samozrejme závisí to od úrovne toho hlásenia, ale je to zákonom dané. Takže čísla by mali byť pomerne presné.
A v prípade očkovania toto sa musí hlásiť?
Očkovanie je kontrolované každoročne regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Kontrolujú sa vlastne v každej aj jednej ambulancii úroveň za očkovanosti proti každému jednému ochoreniu, nielen proti pertussis. A hodnotí, vyhodnocuje sa to potom v rámci regiónu a v rámci celého Slovenska, aká je vlastne zaočkovanosť proti tomu, ktorému ochoreniu.
Lebo my vlastne máme očkovanie proti čiernemu kašlu na Slovensku povinné.
U nás je očkovanie povinné, očkuje sa v podstate už od tých malých bábetiek. Prvé očkovanie je v 3 mesiacoch veku a potom sa preočkováva podľa presne daných schém, tie sú dané vlastne očkovacím kalendárom. Očkuje sa vlastne v prvom roku 3 dávkami vakcíny, potom sa preočkováva v 6. roku veku a v 13. roku veku. Pokiaľ človek dostane všetky tieto vakcíny, tak tá zaočkovanosť a tá ochrana proti tomu ochoreniu by mala byť pomerne vysoká. Samozrejme je skupina ľudí alebo deti, ktoré nemôžu byť zaočkované, tak tie sú samozrejme potom vo väčšom riziku. Potom je skupina ľudí, ktorí neodpovedajú na vakcíny a tie takisto potom môžu dostať toto ochorenie oveľa rýchlejšie a vo väčšej miere ako tí, ktorí dobre odpovedajú na vakcínu.
Čiže sa im nevytvorí imunita po podaní
vakcíny. Nevytvorí sa im dostatočné množstvo vlastne tých pamäťových protilátok.
Prečo, keď hovoríme, že to je povinné očkovanie a máme pomerne presne danú tú schému, tak zároveň hovoríme o tom, že nám kleslo zaočkovanosť?
Do určitej miery k tomu prispievajú rodičia alebo ľudia, ktorí sú tzv. Antivaxery, to znamená, že odmietajú očkovanie ako také. Tí nám vlastne znižujú tú mieru zaočkovania. Čiastočne k tomu prispel aj COVID, pretože vlastne počas tohto obdobia boli niektoré očkovania odložené, nedostali sme sa k tomuto očkovaniu, alebo boli ľudia chorí. A čiastočne k tomu prispieva aj nedostatok očkovacích látok. Každý rok v podstate máme obdobie, kedy nám chýba očkovacia látka a vlastne nie, tým pádom sa ako keby robí diera v tom očkovacom spektre.
Uh-huh. A ako je to aktuálne s očkovaním? Lebo ja som teda zaznamenala, že viacerí pediatri upozorňovali, že majú nedostatok vakcín a keď prídu, tak rýchlo zvolávajú, aby teda rodičia priniesli deti a mohli sa zaočkovať. Vy sa s týmto tiež stretávate, že vakcín je proste málo?
Určite. Momentálne napríklad nemáme dostupnú vakcínu, ktorú sa preočkovávajú deti v 13. roku veku, takže vlastne táto skupina momentálne nemá byť čím zaočkovaná. Nevieme si vlastne zohnať túto očkovaciu látku. Našťastie máme očkovaciu látku pre tých najzraniteľnejších a to sú vlastne tie malé bábetka, takže tá je dostupná.
Keď hovoríte, že najzraniteľnejšie sú deti, asi by sme mali prejsť k tomu samotnému ochoreniu, ako sa vlastne prejavuje a či si ho je možno zameniť s takým bežným kašlom. Alebo hovoríme o niečom špecifickom, že keď má niekto čierny kašel, tak naozaj lekár to vie hneď detekovať.
Ak už má ten človek vyslovenie typické príznaky čierneho kašľa, on sa nazýva v niektorých krajinách, alebo môžete mať nájsť aj také pseudonymy, že dávivý kašel, tak je pomerne ľahko rozpoznateľné. Ale toto ochorenie prebieha v troch fázach. Prvá fáza, najmä u tých najmenších detí, je to trojfázový priebeh. Prvá fáza trvá zhruba tých 10 až 14 dní a je to ochorenie, ktoré je veľmi ťažko rozpoznateľné od iných respiračných ochorení, pretože sa prejavuje ako klasická nádcha, pokašliavanie, zvýšená teplota, bolesti hlavy. A vtedy ešte, pokiaľ nie je naozaj už zlá epidemiologická situácia, že sa na to intenzívne myslí, tak ešte nemusí človeka napadnúť ani lekára, ani toho pacienta, že sa jedná o čierny kašel. Potom nastupuje to klasické obdobie kašľa a ten kašel je úplne typický. Ten kašel je štekavý, je spojený s takým hýkavým nádychom, ktorý nazýva sa napríklad aj ako kohutí. Má taký zvuk, taký veľmi nepríjemný, dráždivý. Je v záchvatoch, pri ktorých to dieťa úplne očervenie, je až bordové v tvári, nedokáže sa nadýchnuť a tieto záchvaty v podstate ho vyčerpávajú a končia väčšinou vracaním. A to je práve taká typická triada. Záchvatovitý kašel s takým hýkavým akcentom a končiaci sa vracaním. A vedie to ku takému vyčerpaniu toho dieťaťa alebo pacienta, pretože je vyslabený tým kašlom, neutichajúcim kašlom, ktorý vlastne môže spôsobovať aj takú svalovú slabosť. A hlavne tým opakovaným vracaním trpí veľkým nechutenstvom, vlastne slabne, pretože má nedostatok stravy a nedostatok energie. A keď toto obdobie môže trvať rôzne dlho, môže to byť jeden týždeň, môže to byť až 6 týždňov, takže naozaj môže byť ten človek veľmi vyčerpaný. Samozrejme, skracuje sa potom liečbou antibiotikami toto ochorenie, určite má vtedy kratší priebeh a končí sa takým rekonvalescentným obdobím, ktoré takisto môže trvať rôzne dlho. Ale aj toto rekonvalescentné obdobie môže trvať niekedy aj 2-3 mesiace a je sprevádzané tiež kašlom. Ale ten kašel je už v menších záchvatoch, nie je taký intenzívny. Môže ale nastať, že počas tohto obdobia človek znovu prechladne, dostane len bežnú nádchu, bežné nejaké iné respiračné ochorenie a vtedy sa v úvodovkách tá ochorenie ako keby znovu zobudí a môže nastúpiť znovu záchvat takého dráždivého kašľa. Takže je to naozaj veľmi, veľmi nepríjemné. Ale z vlastnej skúsenosti musím povedať, že tá akutná fáza toho najhoršieho kašľa je tak typická, že aj ten lekár alebo kolega, aj mladý, ktorý to v živote nevidel, nepočul, tak podľa toho klinického prejavu a podľa toho, čo sa naučil z literatúry, ho určite rozpozná.
Mňa ešte zaujalo, čo ste povedali, že to má rôzne fázy. Infekčný je človek kedy? V tej prvej fáze, keď ešte nevieme, či ide o čierny kašel?
Infekčný je už v tej prvej fáze, ale vlastne infekčný zostáva ešte 2-3 týždne po rozvoja toho škaredého kašľa, tých záchvatov kašľa. Takže tá dĺžka infekciozity je pomerne dlhá a tá inkubačná doba, odkedy sa vlastne stretnete s tým pacientom, ktorý vykašliava, pretože to ochorenie sa šíri tými kvapôčkami, ktoré vykašliavame, až po rozvinutie toho ochorenia môže trvať rôzne dlho a väčšinou sa udáva v literatúre tých 5 až 10 dní.
Keď sa pozrieme na to ochorenie tak celkovo, my teda očkujeme, ale ako to bolo v minulosti? Bolo to ochorenie, na ktoré ľudia proste umierali?
Áno, toto ochorenie je u neočkovaného veľmi komplikované a žiaľ môže skončiť aj smrťou. V obrovskom riziku sú predovšetkým malé bábetka, a to najmä novorodenci, pretože tí sa proti tomu nedokážu nejakým spôsobom brániť. A u nich to ochorenie naozaj môže prebiehať až tak, že dochádza ku tzv. Apnoickým pauzám. To znamená, že dieťa prestáva dýchať a môže dôjsť až ku zlyhaniu.
Čiže pacient sa udusí.
Dieťa sa udusí. Áno, dieťa sa udusí a v podstate zomrie. Uh-huh. Taký istý priebeh môže mať to ochorenie aj u starších oslabených ľudí, ako takí, ktorí trpia nejakým iným závažným ochorením, ako sú napríklad onkologickí pacienti alebo ťažkí diabetici. Uh-huh. Ale to samotné ochorenie môže mať spustu iných komplikácií. Neprebieha vždy tak, že ten pacient teda zomrie. Naozaj sú v tom riziku tí najslabší. Samozrejme, tí najslabší, tí deti do tých 3 mesiacov veku by mali byť pri tomto ochorení hospitalizované práve kvôli tomu, že je tam obrovské riziko, že to nemusia zvládnuť.
Mm-hmm. Je to nepríjemná téma, treba o tom hovoriť, ale ešte by ma zaujímalo, aké sú tie ďalšie veci s tým spojené, keď má niekto priebeh, môže mať nejaké trvalejšie následky, zadýchávanie, keď prekoná takéto ochorenie?
Je to veľmi individuálne, asi najčastejšie je tam práve ten taký záchvatovitý draždivý kašel, ktorý niekedy môže pripomínať až tak ako keby priebeh rozvíjajúcej sa astmy. Mm-hmm. Vlastne nevládze chodiť, pretože sa rozkašľa, nevládze sa smiať, pretože sa rozkašľa, že vlastne takéto podnety vyvolajú u neho ako keby bronchiálnu hyperreaktivitu a vedú k tomu, že to, ten pacient záchvatový to kašle. Ale je to vlastne ustupujúce, to znamená, že s priebehom času to zmizne.
Určite nás počúvajú aj rodičia, aj malí deti, ktoré ešte nie sú zaočkované. Čo v takom prípade? Mám doma malé bábetko, ktoré má pár týždňov a obávam sa toho, že nastupuje čierny kašel aj na Slovensku.
Tak v každom prípade sa snažím ho akýmkoľvek spôsobom vyvarovať kontaktu s človekom, ktorý je chorý na čierny kašel. Určite v tých obdobiach, kedy je zvýšený výskyt respiračných ochorení, nemusí ísť len o čierny kašel, tak nie je dobré navštevovať rôzne kolektívne zariadenia, navštevovať ich rôzne centrá. Takisto nie je dobré chodiť s nimi do nákupných centier, do obchodov, do kaviarní, pretože nikdy neviete, s kým sa tam môžete stretnúť. Čo sa týka domácnosti, tam sa tá nejaká extrémna izolácia asi nedá zabezpečiť, ale práve preto je veľmi dôležité, aby to okolie bolo zaočkované a bolo chránené.
Prenáša sa imunita z matky na dieťa?
Čiastočne sa prenáša, ale tá imunita je iba prechodná a proti pertussis je veľmi slabá. Preto je napríklad vhodné očkovať aj tehotné ženy, aby sa vlastne chránili proti tomuto ochoreniu.
Mm-hmm, to je tiež dôležité povedať. Pri akých príznakoch by mali ľudia spozornieť? Kedy už vyhľadať lekára? Kedy je ten čas, kedy si poviem, že toto už nevyležím s čajom, alebo teda moje dieťa to nevyleží s čajom, ale treba navštíviť pediatra?
No práve kvôli tomu, že tie úvodné príznaky sú také veľmi mierne a nie sú úplne typické pre ten čierny kašel, tak v úvode tých epidémií môže to byť nerozpoznateľné a ten človek naozaj môže chodiť do kolektívu alebo môže s takým banálnym ako keby prechladením nebyť v riziku, že teda ochorie, nemusí si to myslieť, ale a ako náhle už máme tú epidemiologickú situáciu zlú a už vieme napríklad, že v tých škôlkach alebo v našom okolí alebo v tom regióne je zvýšený výskyt čierneho kašľa, tak ako náhle už je človek prechladený, má začervenalé spojivky, má zvýšenú teplotu a vieme, že bol v kontakte s pacientom, ktorý má čierny kašľ, tak už na to treba myslieť.
Mm-hmm, potom sa robí výter alebo ako sa to zisťuje?
Ochorenie sa diagnostikuje výterom, takzvanou PCR metodikou, to je taká rýchla diagnostika, ale tento výter je potrebné urobiť do 3. maximálne do 4. týždňa od začiatku ochorenia, od vypuknutia príznakov. No a môže sa potvrdiť serologicky, to znamená, že vyšetrením protilátok z krvi. Na to sú presne dané pravidlá, čo treba vyšetriť a akým spôsobom to treba vyhodnotiť. A hlavne pri potvrdenom ochorení je potrebné okamžite liečiť. Samozrejme, tá liečba je tým úspešnejšia, čím skôr sa začne. A preto, tedy, keď už vieme, že máme zlú epidemiologickú situáciu a že už napríklad v tých škôlke je výskyt čierneho kašľa a máme dieťa, ktoré už má príznaky, ktoré môžu byť to tzv. Prodromálne alebo to katarálne prvé štádium, tak je vhodné začať tú liečbu okamžite.
A hovorili ste antibioticky, že sa začína tá liečba, to znamená, že to je bakteriálne ochorenie?
Áno, je to bakteriálne ochorenie a lieči sa vlastne antibiotikami. Najúčinnejšie sú antibiotika tzv. Makrolidového typu.
A tých máme dostatok?
Áno, zatiaľ ich máme dostatok.
Tak aspoň nejaká pozitívna správa. Sú potrebné nejaké regionálne opatrenia, keď vidíme, že tých prípadov aj na Slovensku pribúda? Nie je to také alarmujúce ako v Česku, kde majú skoro 8000 ľudí, ktorí teda majú čierny kašel, ale napriek tomu sú vypracované nejaké postupy. Ja si ešte počas pandémie pamätám, že sa prijímal sa postup, ako vlastne v prípade tohto respiračného ochorenia postupovať, čiže sú nejaké takéto opatrenia v prípade čierneho kašla?
V podstate sú všeobecné opatrenia pri výskyte infekčného ochorenia v nejakej oblasti, či už je to škola, škôlka, alebo nejaké pracovisko, alebo už naozaj nejaký región. V podstate pri zvýšenom výskyte týchto ochorení v škôlkach alebo v kolektívnych zariadeniach tieto už vedia, že majú nahlásiť pri určitom percente chýbajúcich detí alebo chorých detí regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a ten už potom vlastne nariadi príslušné opatrenia, či už je to zavretie škôlky alebo vyšetrovanie pacientov. To je to už vlastne na jeho rozhodnutí.
Čiže v podstate obmedziť šírenie vieme len tým, že budeme mať menej kontaktov.
To je jeden spôsob, áno, obmedziť, aby bolo menej chorých, aby bolo menej kontaktov a ten druhý je hlavne to očkovanie.
To očkovanie, to samozrejme, to dávajme určite na prvé miesto. Keď sa pozriete na aktuálnu situáciu, tak naozaj veľa ľudí je chorých. Aj deti, aj pediatri hlásia, že veľa detí má respiračné ochorenia. Je teraz nejaká špecifická situácia, alebo si to len možno po tej pandémii viac všímame? Ako to vnímate?
Ťažko povedať, všetci nad tým rozmýšľame, ale pravdepodobne to bude tým, že vlastne po tom covide a po tom období takej väčšej izolácie, v podstate sme všetci v takom imunologickom ako keby okne, že vlastne potrebujeme sa nanovo postretávať so všetkými týmito vírusmi, baktériami a nanovo si budovať túto imunitu, ktorú sme už predtým mali vybudovanú. Že vlastne teraz naozaj je zvýšený výskyt, v podstate sa stretávame s ochoreniami, s ktorými sme sa v minulosti v takejto tu hojnej miere nestretávali. Nie je to len čierny kašel, medzi deťmi je obrovský výskyt čarlachových angín alebo obrovský výskyt piatej choroby, ktoré vlastne v takomto intenzívnom množstve si mnohí ani oveľa starší kolegovia nepamätajú.
To sú tie všetko respiračné ochorenia, ktoré ste spomínali? Kľudne sa napite, lebo nie všetci poznáme pod názvom piata choroba a podobne, že či ide teda o respiračné ochorenia. Teraz opäť tá moja otázka, ktorú som vám už položila v prípade čierneho kašľa. Ako by mali rodičia postupovať, keď je dieťa choré, je už choré niekoľkokrát, začne kašľať, má možno teplotu? Kedy vyhľadať lekára, kedy ísť za odborníkom a kedy proste povedať, že dieťa len potrebuje viac oddychovať a možno ten teplý čaj?
Táto otázka nemá jednoduchú odpoveď, pretože to vždy záleží od konkrétneho dieťaťa, od konkrétneho priebehu tých ochorení. Od napríklad rodinnej anamnézy, či vieme alebo nevieme, že v tej rodine je napríklad nejaká alergia alebo nejaký výskyt poruch odolnosti alebo imunity. Záleží to od toho, či je to dieťa, ktoré práve začalo chodiť do škôlky a je prirodzené, že si buduje tú imunitu. A teda samozrejme bude ten prvý rok častejšie choré, alebo je to dieťa, ktoré už chodí do kolektívu druhý, tretí rok a napriek tomu sa ten stav absolútne nezlepšuje. A samozrejme druhým takým faktorom, kedy by sme mali spozornieť, je to, že vlastne ako prebieha to ochorenie. Ak to ochorenie prebieha ľahko, len s mierne zvýšenou teplotou, nádchou, kašlom, ktoré prejdú v priebehu 5-7 dní, že naozaj sa nekomplikujú, to dieťa nemá vysoké horúčky, nepotrebuje za každým antibiotika, tak naozaj je potrebná skôr taká domáca liečba nejakými liekmi proti kašľu alebo vitamínmi. Ale ak to ochorenie prebieha ťažko, to znamená, že dieťa má vysoké horúčky, opakovanie potrebuje antibiotickú liečbu, opakovanie je z tých ochorení vysilené, tak samozrejme už je to na to, aby sa robili ďalšie vyšetrenia už aj s odbornými lekármi.
Mňa pani Miškovská zaujalo, čo ste povedali, že keď dieťa začalo chodiť do škôlky, tak je úplne bežné, že si musí prejsť tými chorobami. Ako v tomto prípade postupovať, lebo na jednej strane úplne rozumiem, že proste tie detské anginy, choroby, nový kolektív, jednoducho to k tomu patrí. Ale na druhej strane, či je dôležité a či by sa rodičia mali zamýšľať nad tým, že je v tomto období dôležité aj nejakým spôsobom posilňovať detskú imunitu?
Určite. Tá imunita sa má posilňovať, ale neznamená to, že to dieťa musí okamžite brať nejaké lieky. Mm-hmm. Imunita sa dá posilniť aj obyčajnou zdravou stravou. Znamená naozaj, aby tie deti nejedli prevažne sladkosti, ale aby sa naučili jesť vyvážené ovocie, zeleninu aj v surovom stave. Je dôležitý naozaj pohyb. Pohyb na čerstvom vzduchu. Hovorí sa, že neexistuje zlé počasie, je len zle oblečený človek. Takže naozaj chodiť s deťmi vonku za každého počasia. Lebo dnes je taká doba, že naozaj sa tie deti viacej zdržiavajú pri tých mobiloch, televízoroch a počítačoch. Takže naozaj venovať ten čas aj tomu otužovaniu vo vonkajšom prostredí. A potom je to naozaj aj taká prirodzená izolácia, ako sme spomínali pri tých babetkách. To znamená, že keď už je nejaká epidémia, tak nevyhľadávam nejaké kolektívne akcie a nejaké veľké nákupné strediská, kde vlastne to dieťa môže ešte viacej niečo chytiť. Čo je veľmi dôležité, ale povedať u tých detí, deti, že mnohé z tých detí sa nedoliečia. To znamená, že ak sú choré, tak veľmi dôležité aj v rámci tej takej prevencie tých ďalších ochorení je doliečiť každé ochorenie. Na čo dneska v tej takej uponáhľanej dobe sa zabúda a to dieťa, keď sa má len trošičku lepšie, tak už sa dá do škôlky alebo do školy. Mm-hmm. A to je častokrát tá chyba, že vlastne tá imunita ešte nie je zotavená z toho predchádzajúceho ochorenia a už ju vystavujeme ďalšiemu ochoreniu. Takže naozaj je dôležitá aj tá rekonvalescencia.
Takže keď vykašlieva, tak ešte radšej ostať doma napríklad.
Nedá sa to až takto úplne povedať, pretože aj to vykašľiavanie už môže byť niekedy len absolútny pozostatok toho ochorenia. Naozaj to je na dlhšie. V podstate niekedy môžete mať pacienta alebo dieťa, ktoré prekonalo nejakú nádchu, má tam už len zbytkové zatekanie hlienov, ráno sa vykašle, kašle pol hodinu a potom celý deň nezakašle. To nie je dôvod, aby ste ho už nedali do kolektívu. Mm-hmm. Ale dieťa, ktoré intenzívne vlhko kašle počas dňa a vidíte, že ho to unavuje, že sa rozkašle po nejakom menšom pohybe a proste sa nevie ako keby začleniť ku tým deťom, pretože sa nevládza s nimi hrať, takéto dieťa nepatrí do kolektívu. Mm-hmm. Takisto tam nepatrí dieťa, ktoré berie antibiotika, aj keď len 5-6 deň, ale v každom prípade toto dieťa má ešte byť doma. Je to bežné, že sa žiaľ Bohu deti dávajú do škôlky s antibiotikami.
Čiže počúvať v tomto tiež odborníka, svoju pediatričku, pediatra, ktorý teda odporúči, kedy už môže dieťa do kolektívu. Ešte ste spomenuli antibiotika, nedá mi neopýtať sa, či pri týchto ochoreniach si pýtať antibiotika pre deti, alebo ako vlastne postupovať pri antibiotikách, lebo v tomto sú ako keby dve skupiny ľudí, sú ľudia, ktorí nechcú antibiotika, odmietajú ich a potom sú ľudia, ktorí ešte aj počas covidu si pamätáme, že ľudia pýtali antibiotika na koronavírus, tak ako je to v prípade antibiotik?
Väčšina ochorení, bežné ochorenia tých dýchacích ciest, až 80-90% z nich sú ochorenia vírusového pôvodu a na tie nám antibiotika nezaberú. Mm-hmm. Takže naozaj liečiť každé takéto ochorenie antibiotikami nemá absolútne žiaden význam. Práve naopak, znižuje sa tam odolnosť, imunita a zvyšuje sa tzv. Rezistencia, to znamená necitlivosť baktérií na túto antibiotickú liečbu, čo môže potom v budúcnosti urobiť obrovský problém. Samozrejme, sú ochorenia, ktoré je nevyhnutné liečiť antibiotikami, ako je napríklad čierny kašel, ktorý sme spomínali, alebo napríklad mykoplazmové alebo chlamydiové infekcie, kde sa bez antibiotickej liečby nepohneme.
Mm-hmm. Tak najdôležitejšie je teda počúvať odborníka a budovať si imunitu, to sme sa z tohto rozhovoru dozvedeli asi to gro, a očkovať sa, to sme dali na to prvé miesto. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bola pediatrička a detská pneumologička Martina Miškovská.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.